Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Ne uităm în scripturi, ne uităm în jurul nostru, ne uităm și prin ce a mai apărut în presă în ultimul timp. În vreo 2 ani în urmă, o familie destul de cunoscută în România, persoane publice, au decis să facă un gest șocant pentru prietenii lor. Și-au luat frumușel copiii din școală și au început ceea ce se numește școala acasă sau homeschooling. Acesta a avut ecouri, s-au apărut luări de poziții, foși miniștri ai învățământului și-au dat cu părerea, oameni care n-au schimbat în viața lor vreun pampers, au opinii foarte, foarte puternice despre cum ar trebui educați copiii altora. De aceea am hotărât să ne uităm la aceste realități din prejurul nostru, să ne uităm la situația școlii din România, care se mișcă undeva în ultimul timp dinspre dezastruos, spre catastrofal, și apoi să ne uităm la mandatul pe care Scriptura l-a dat părinților. Mandat care se găsește cumva rezumat și în Psalmul 78, pe lângă alte părți din Scriptură. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele, îmi deschid gura și vorbesc în pilde. Vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni. Laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe nea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor. Pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui. Să nu fie ca părinții lor, un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. I-am invitat alături de mine în discuția aceasta pe Mădălin și Agnia Potoroacă. Bine ați venit, bine ai revenit, Mădălin! Mădălin deja este un veteran în cadrul emisiunilor noastre. Am discutat despre dependența de droguri, despre viața de după dependență și continuăm cumva viața de după dependență. Căsătoria și apoi au apărut copiii. Și la un moment dat și voi ați luat o decizie șocantă. Și anume?
Homeschooling.
De ce homeschooling? Ce este homeschooling-ul? Dați-mi voie să joc rolul părintelui sceptic. Probabil reprezintă o majoritate dintre cei care ne urmăresc acum, dați-mi voie să joc rolul aceluia care trăiește cumva condus de mituri pe care le tot auzim exprimate când auzim de așa ceva. Deci mai întâi, ce este homeschooling-ul?
În primul rând, nu e ceva nou, nu e vreo modă. De-a lungul istoriei, omenirea a considerat că familia este locul cel mai potrivit pentru creșterea copilor, pentru educația lor. E o chestie recentă, abdicarea rolului de părinte și însărcinarea responsabilității pentru educare statului. Până la apariția superstatului în statul Prusac, care după aceea a fost luată și importată ideea asta de învățământ de masă, a cărui scop era ca copiii să nu aibă valorile familiei, pentru că era o prea mare diversitate, ci valorile statului, și să fie gata să se jertfească pentru stat și să fie în revoluția industrială, copiii erau văzuți ca un produs care intrau pe bandă cu diferite, să zic așa, dimensiuni și abilități și trebuiau să iasă pe cealaltă parte, produsul finit, muncitorul de la bandă. Deci scopul nu era să fie particularizat, să descoperim cum este fiecare copil în parte, să-l ajutăm să fie ce Dumnezeu l-a făcut să fie. E imposibil pentru orice om, cât de bun este el, să lucreze într-o oră cu 30 de copii diferiți și să facă o treabă bună. Și noi, oricine ar fi pe lumea asta, nu ai cum să lucrezi cu 30 de copii deodată și să faci o treabă bună. Scopul nu era, în primul rând, să zic, motivația principală pentru homeschooling, pentru educația acasă, este transmiterea valorilor, exact cum spune Psalmul 78, a valorilor creștine, pentru că avem un exod din biserici și sunt foarte mulți creștini sau copii crescuți în familii creștine și în biserici care sunt înghițiți de lume, care încep să împărtășească tot mai mult valorile lumii și prin televizor și prin mass media și în special la școală. Dacă stăm și ne uităm un pic câte ore petrece un copil în online, la televizor și la școală, cumulăm partea asta și vedem cât de mult investesc chiar o familie de credincioși dedicați, 2 ore pe săptămână, jumate de oră pe zi,
Nici atât.
zic dedicați. Deci încă o dată, deci oameni care, măi, înainte să plecăm la școală, citim împreună, ne rugăm un pic. De o discrepanță enormă între influența pe care lumea o are și cea pe care familia o exercită.
Să facem socotelele. 6 din 168 de ore pe care le aveți într-o săptămână, copilul petrece 30 de ore la școală, în medie, cu tot cu drumurile, așa mai departe, când tot este tot în gașcă, cu colegii. Dacă face 6 ore pe zi, ori 5 zile, sunt 30 de ore. Dacă face 4 ore pe zi, ori 5 zile, sunt 20 de ore. Vă rog să mi-l arătați pe acel părinte care petrece 20 de ore într-o săptămână, față către față, ochi în ochi, cu copilul lui. Asta ar însemna să petreacă cel puțin 4 ore, ca să echivaleze numerele, da? 4 ore după amiaza.
Dacă punem numai școală.
Da. Eventual să facă temele. Câți dintre părinți fac temele 4 ore cu copiii ca să-i ajute la lecții?
Da, dar și ăla nu este timp petrecut cu copilul.
Corect.
Pentru că și
Corect.
la școală nimeni nu se uită în ochii lui. Noi suntem depersonalizați și făcuți să stăm ceafă în ceafă privind în față către o persoană care 50 de minute vorbește sau scrie pe tablă și tu trebuie să copiezi și ca să mergi la baie sau să orice să faci, ai nevoie să ceri permisiune. Nu există în societate nicio altă instituție care să fie construită în felul ăsta. Copilul nu învață ceva abilități care să-l ajute în viață. Unde în viață trebuie tu să stai, să nu vorbești nimic și numai la penitenciar ai aceleași reguli. Și atunci ce este educația acasă? Educația acasă este alegerea părinților de a recunoaște porunca lui Dumnezeu pentru ei, de a-și crește copiii în frică de Domnul, de a-i ajuta pe copii să descopere cine sunt ei, care este lumea lui Dumnezeu, cum este Dumnezeu și cum se trăiește în lumea asta. Dar accentul principal nu este pe retenția de
Datelor.
scurtă durată a datelor, ci este pe formarea unui caracter. Marea
Abilități.
parte, marea parte a luptei și marea parte sau nevoia cea mai mare astăzi nu este de oameni care să aibă o memorie bună, încă în societatea noastră nu mai contează atât de mult memoria. Pentru că ai în internet și pe la fratele Google stocată toată informația. Întrebarea este dacă ești un om de cuvânt, dacă ești un om de caracter. Lucru pe care, din păcate, celelalte sisteme educaționale nu prea le adresează. Și noi trebuie să pregătim copiii, toți, noi toți, pentru o societate care nu știm cum va arăta. Când eu am fost în școală, noi ne pregăteam pentru societatea asta tehnologizată, în care multe lucruri s-au schimbat față de ce făceam eu în liceu. Așa că mai important decât ce informații acumulează el, este ce fel de om este. Și apoi mai important este sufletul lui. Nu doar să fie un proletar, un util societății. Nu, este vorba de a fi pentru împărăția lui
Am vrut
Dumnezeu.
să adaug ceva referitor la timpul petrecut cu copilul, să faci teme ca părinte. Practic e tot un timp furat de către sistem, pentru că în loc să petreci timp util cu el, să investești în caracterul lui, să ai timp de calitate în care să-l cunoști și să-și deschidă sufletul înaintea ta și să trăiți viața împreună, trebuie să te așezi la o masă și să faci tot.
Bastonașe și
Da,
liniuțe.
exact, tot ce îți spune sistemul.
Deci sistemul îți ia și timpul de acasă și pe ăla îl controlează și zice, nu, nu, mergi acasă, stai că zic eu ce faci și acasă.
Vor fi nesocializați copiii voștri.
Chiar
Asta
ieri.
e una dintre cele principale temeri.
Da.
Probabil Prima întrebare, dar o să o pun a doua, este legal, este permis în România? A doua întrebare care apare aproape imediat este...
Socializarea.
Ce, da, socializarea.
Socializarea. Da. În societatea socialistă ne trebuie copii socializați. Interesant, eu înainte să știu de homeschooling am studiat la Facultatea de Asistență Socială despre socializare. Uh-huh. Și am văzut că este mai multe forme de socializare. Există socializare pozitivă și negativă, de exemplu.
Corect.
Ok, hai să ne întrebăm ce fel de socializare se întâmplă la școală. Cum îl pregătește pe el pentru societate? Unde majoritatea dintre noi am auzit toate măgăriile, am făcut toate prostiile, unde se fumează în băi, toate lucrurile
care
se... Și ce
ne facem când al meu copil este cel care este slabul și ochelaristul și cel mai ușor în greutate și este cel care este lovit cu cotorul de măr în cap, cel care este în care se aruncă cu creta de către cei mai solizi, pentru că atâta timp cât am un copil care este star și este cu 10 pe linie, probabil nu mă îngrijorez așa de mult. Dar când mă uit la un copil care este mai fragil sau are alte talente sau are o inteligență alternativă,
nu,
și care învață altfel.
Pentru că lumea o să-i promoveze ce să facă când el e star. Și o să-l facă să fie un anumit tip de star. Ce se întâmplă când copilul ăla, eu chiar cunosc caz în care el tot luat bătaie și l-a mutat dintr-o clasă într-alta și o tăcut și la un moment dat a explodat și s-a transformat el în persecutor. Uh-huh. Și după aceea și-a lăsat el părul lung și a început să poarte geacă de piele și era el teama școlii și l-a zis la părinți, știi ce, de atâtea ori v-am cerut să interveniți pentru mine și nu ați făcut-o. Acum îmi fac eu singur dreptate.
Corect. Da, abuzatul devine abuzator imediat.
Exact. Și atunci... Nu e doar despre copilul fragil și pentru că cineva ar putea să zică, păi copiii mei sunt vorbăreți, sunt înfipți, n-am nicio problemă. Nu, nu, s-ar putea să fie ei așa, dar în ce se transformă? Uh-huh. Pentru că asta a fost una din temerile noastre. Ne uitam în familia noastră, la copii creștini și ne uitam cum școala pur și simplu le atacă caracterul și ce părinții
îi transformă.
Apropo de socializarea pozitivă, copiii își doresc să socializeze cu adulții. N-ați observat că se îmbracă cu hainele noastre, folosesc uneltele noastre, le dai jucării lor, vor tot sculele noastre, pentru că în programul lor lăuntric este scris să devină adulți, nu să rămână copii.
Și socializare vine de la societate. El trebuie să învețe să interacționeze cu toate categoriile.
Să se familiarizeze mai întâi. Da. În familie și apoi să socializeze.
Dar cu toate categoriile de vârstă, nu doar cu copii de vârsta lui. De unde segregarea asta? Unde în societate, la muncă sau oriunde te duce tu, o să stai doar cu oameni de vârsta ta. Cu un an mai mic nu sunt acceptabil, cu un an mai mare nu sunt acceptabil. Nu se joacă în parc.
Apropo,
tu ce vârstă ai?
Da. Nu de puține ori mi-a fost dat când am fost cu copii în parc să observ că culmea, copiii noștri sunt cei mai sociabili din punctul meu de vedere. Se duc și se adresează și cu adulții, dar inclusiv cu copii mai mici decât ei, cu copii mai mari decât ei. În mintea lor nu există, tu ești mai mare, nu mă joc cu tine. Cum li s-au răspuns de multe ori de către copiii care merg la școală. S-au uitat ciudat la ei și le-au întors spatele. Tu nu ești de vârsta mea, de ce să mă joc cu tine? Pe când ei n-au deloc chestia asta, ei merg și la adulți, și la copii mici, și la copii mai mari, li se pare normal că se joacă toți împreună.
Ba chiar zic de adulți că el e prietenul meu cel mai bun. Sau ieri vorbeam cu cineva și vorbeam despre homeschooling și zice, uite, știi când m-ați convins pe mine? Eram în mall, trebuia să mergem încolo și a venit un grup foarte mare de oameni și băiețelul Calvin a rămas în urmă. Și m-a prins de mână pe mine, deci pe prietenul ăsta al meu, care nu era foarte apropiat, deci nu că îl știa foarte bine, dar era împreună cu noi. M-a prins de mână, s-a uitat la mine zâmbind și a zis, eu nu mă pierd, eu sunt cu tine. Și, deci, a văzut un pericol, a văzut că se poate rătăci de, noi eram un picuț mai în față și a zis că, mă, când el a stat câteva zile la noi, zicea, când am văzut cât de ușor comunică copiii tăi, ce respectoși sunt, știi? Deci, până la urmă, ce înseamnă un om educat? Când spui, e un om educat, te referi că e doxa, îl tai și ies din ele ecuații și citate? Nu. E vorba de caracter.
Nu, asta înseamnă și latinescul educo, înseamnă să îl scoți de undeva din întunericul lui și să-l conduci. Paidagogos este cel care conduce copilul și mergea, era sclavul care făcea meditații cu copilul, că practic dacă suntem onești și sistemul de învățământ practică în mod ipocrit o formă de homeschooling, pentru că dacă am dori să performeze copiii noștri, va trebui să-i dăm la meditații, să vină un profesor acasă să facă meditații, deci tot o formă de școală acasă vor face ca să performeze.
Două forme fac, pentru că după aceea încep să facă ei temele cu ei acasă,
exact.
Care e a doua prelungire. Mm-hmm.
Exact.
Cu mulți eu discut că, domnule, noi nu discutăm dacă tu faci homeschooling sau nu. Tu oricum faci deja homeschooling, că faci temele.
Da.
Întrebarea este dacă mai faci și sistemul sau numai temele.
Și îți umpli cele...
Îți irosești timpul. De ce să nu-l folosești mai înțelept, mai bine, să faci cu el și transmiterea de informație și să petreceți și timpul ăsta în care îl înveți anumite lucruri, să aveți și timpul celălalt în care te joci cu el, faceți activități, cunoașteți lumea împreună.
Ieșiți împreună în natură și...
Dacă am o bănuială, că dacă aș încerca să umplu paharele de pe masă luând o găleată și stropind pe deasupra, e foarte posibil să-mi ia foarte mult timp și foarte multă apă risipită. Dacă iau o pâlnie sau dacă torn în fiecare pahar, s-ar putea să-mi ia mai puțin timp și să fiu mai eficient. Seamănă cumva homeschooling-ul cu chestia asta, adică reușiți să vă concentrați asupra copilului și scurtați timpul sau vă ia mai mult timp tocmai pentru că trebuie să lucrați individual cu fiecare copil? Că unde vă mai este timpul vostru? Adică noi care ne-am crescut copii în școală am scăpat de copii 6 ore și am putut să avem timpul nostru.
Da,
dar voi nu mai aveți timp.
Copilul e ceva de care vrei să scapi. Mm-hmm. Asta e prima chestie. Pentru că și la biserică se manifestă același lucru. Îl trimit la școala biblică și scap de el. Apoi să te întrebi de ce copilul nu te ascultă, de ce când e adolescent nu are încredere în tine, nu vrea să aibă relații cu tine, vrea să scape el de tine. Pentru că a fost învățat că el e un accesoriu. Uh-huh. Și numărul de... Dacă stăm un pic și ne gândim, copilul ăla merge un număr de ore la școală, apoi îl mai trimiți o activitate, două, are de făcut niște meditații, după care face teme. La ce oră își termină el temele? Ce om normal poate să facă muncă mentală atâtea ore?
10 ore pe zi.
Ce adult?
Da.
Cum să reține el informația? Cum să se concentreze? Cum? Deci tu îi răpești toată copilăria. În loc ca în primele ore, pe lângă că nu se ține cont de dezvoltarea cognitivă a copilului, de psihologia vârstelor, ce anume îi se predă? Are capacitate de abstractizare sau nu la vârsta respectivă? Deci...
Și nu toți copiii sunt la fel. Vedem cu ai noștri. Cu prima noastră fetiță a mers totul foarte repede. Nu știu, așa a fost stilul ei. A învățat totul foarte repede. Am parcurs multe lucruri mai repede decât poate ori ajuns alți copii la vârsta ei. Cu al doilea copil, cu băiețelul nostru, merge mai încet. El are alt stil, se concentrează foarte mult pe detalii și trebuie să ne adaptăm și noi, să mergem în ritmul lui.
Și altfel reține el. Deci da, el
exact.
După ce stă, după aia, peste 2 ani, îți zice,
exact același lucru,
uite da. Chestia asta și face asocieri. Dar mă întreb la școală, cât de mult ar fi fost lăsat el în urmă? Cât de mult ar fi fost umilit, pentru că școala e construită pentru un anumit tip de copil. Copilul care ridică mâna, care se bagă în față, care răspunde rapid. Deci pentru fetiță, pentru aletea, ar fi fost foarte bine.
Nu, cumva, legat de fiecare din ei, am avea anumite temeri pentru fetița noastră, care îi foarte înfiptă și băgăcioasă și așa, temerea ar fi fost că ea ar fi fost tocmai capul răutăților acolo. Adică văd că are așa o înclinație de multe ori către lucruri interzise, către lucruri așa mai rele și atunci temerea mea legată de ea ar fi fost că ar fi atras pe mulți. Ea are foarte multe abilități de lider. În schimb, cu ceilalți doi copii văd că ar fi fost foarte mult călcați în picioare și batjocoriți. Și...
Este ca la haine. Nu purtăm. Eu nu pot purta hainele lui. El nu poate purta hainele mele. Educația este ceva care se adaptează, se croiește pe... client. Altfel îl transformăm pe copil într-o victimă, nu un beneficiar.
Da, ideea e cum trebuie să arate, pentru că dacă tu vrei să-i dai halat și salopete, nu mai e nimic croit. Tu îl arunci niște cisme, îi dai niște salopete pe el și cam aia se vrea. Ideea e la ce mă raportez, cum trebuie să arate, pentru că, de exemplu, cu Aletea, care e fată, noi trebuie să o creștem să fie o femeie care învață ce înseamnă să te supui, care învață ce înseamnă să ai respect față de alții, care să știe cum să-și canalizeze impulsurile astea de leadership, care astăzi se manifestă ca sfidarea autorității, măcar începând în relația cu noi, apoi în relația cu frații ei. Și tot despre asta discutăm, cum să nu manipulezi, cum ceilalți să nu te urască, că tu tot timpul îi faci să facă numai ce vrei tu. Și uite cum te faci un lider urât de ceilalți în felul ăsta. Și cu băiatul, cu Calvin, trebuie să-l motivăm să iasă în față,
să ia inițiativă,
pentru că el trebuie să conducă. Și, deci, ideea e cu fiecare biblic ce-mi cere Dumnezeu să ajungă el. Apoi să nu mă impun eu că eu am vrut să cânt la pian și nu m-o da nimeni și acum îi bag pe gât pianul, dar el poate n-are nicio treabă cu muzica, lui îi plac insectele. Și atunci sunt și locuri unde trebuie să fii flexibil și să te retragi și să zici, ok, ție îți plac foarte mult insectele, hai să numărăm insecte, hai să scriem insecte, hai să colorăm insecte, hai să... Și atunci, folosind pasiunea lui, tu ai libertatea să faci o grămadă de materii, să înveți geografie și ce insecte sunt în fiecare zonă, să faci istorie și personajul principal e o insectă care a văzut revoluția și... Deci tu poți să customizezi, dar ai un obiectiv în față, știi clar ce trebuie să iasă din copilul ăla. Pe când eu îți curios dacă sistemul are clar un obiectiv, când și băieți, și fete, și vârste diferite, și înclinații diferite, moduri de învățare diferite, unul care e kinetic, unul care e vizual, unul care e auditiv, toată lumea trebuie să facă exact același lucru. Toată lumea trebuie să vezi exact același materie la același standard.
Legat de, cel puțin cum considerăm noi, că poți să faci școală acasă într-un mod eficient, cred că e o combinație între disciplină și ordine și structură și, pe de altă parte, creativitate și spontaneitate și cumva trebuie să le ai pe amândouă. Adică nu aș arunca la gunoi cu totul tot ce înseamnă școală publică. Noi credem că trebuie să existe disciplină, că trebuie să existe liniște atunci când, exact, atunci când se studiază, că trebuie să existe un program, adică nu facem totul cum ne vine.
Asta era următoarea întrebare și chiar pentru tine, Agnia. Cum arată o zi standard, pe puțin duminica și sâmbăta, care bănesc mai relaxată, cum arată o zi standard în viața unei familii de homeschoolări? Începând cu dimineața până seara, descrie-ne pe scurt, ca să înțelegem cam ce trăiți voi.
Acum, bineînțeles, ca în toate, avem zile și zile, zile mai bune, zile mai grele, zile foarte grele. Și de multe ori există o discrepanță între idealul și ce ne planificăm și ne programăm noi și ce iese până la urmă. Dar avem așa în linii mari o structură, după cum spuneam. Ne trezim dimineața, de obicei eu mă trezesc prima, cobor jos, îmi fac cafeaua și încerc să am timpul meu de părtășie cu Dumnezeu. În primul rând, să pornesc așa ziua, mă ajută foarte mult. Nu întotdeauna îmi iese așa cum aș vrea sau atâta cât aș vrea, că de multe ori copiii se trezesc foarte repede după mine și coboară și ei. Și atunci începem ziua citind împreună din Biblie sau citind din... avem foarte multe materiale pe
Bible.
Materia asta Bible, că noi avem ca și materie în orar Bible și avem foarte și manualele pe care le avem și plus alte extra cărți pe care le-am tot achiziționat de-a lungul timpului, sunt foarte bune și învață niște lucruri extraordinare.
Facem catechismul, de exemplu.
Hrană tare, deci copiii noștri deja au parcurs niște lucruri pe care cred că puțini
lideri creștini, zice eu, adică să zică din cap, what is justification, what is glorification, what is sanctification.
Da. Ați folosit deja amândoi limba engleză. Ce să facem un părinte care nu știe engleză? Și vrea
o să ajungem și acolo, dar aș vrea să merg pe ideea structura. Care ni structura și programul. Deci avem timpul ăsta în care citim, ne rugăm împreună, copiii pun întrebări, întotdeauna foarte multe întrebări care și pe mine, pe noi ne provoacă. Când Mădălin își e la casă dimineața și merge mai târziu la serviciu, atunci avem cu toții timpul ăsta. Un timp foarte fain și util cu care începem ziua. După care...
Asta se petrece între 8 și 9, bănuiesc, nu?
Până la 8, 9, 10,
maxim, depinde.
Până la ora 9, cam așa, maxim, până la ora 9.
Depinde de întrebări.
Când, depinde, da, exact, foarte
când
mult.
Începe să ne întrebe Aletea cu de unde știi că Dumnezeu există?
Da,
de unde știi că
pune
Scriptura
niște întrebări
adevărată?
Extraordinare care ne bucură foarte mult, că asta când ne arată că nu ia, nu ia de-a gata tot ce îi spunem noi și ăsta e un lucru foarte bun. Ne întreabă
De unde știm că noi aveți dreptate?
Da, de unde știm că ce credem noi e adevărat? De unde știm că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu? De unde știm că Iisus a existat cu adevărat? Deci avem niște discuții cu ea despre dovezi extrabiblice și istorice și o grămadă. După ce avem timpul ăsta, ne apucăm efectiv de materiile mai costisitoare, mai dificile. Noi de obicei la început de an încercăm să le facem pe astea, să punem accentul mai mult pe ele, ca să le terminăm relativ mai devreme și atunci să putem să ne umplem timpul cu lucruri care le plac mai mult, pe care sunt interesați. Există nenegociabile. Deci clar, nu îi întrebăm pe copii: tu ai chef să studiezi matematică sau ți-ți place gramatica?
Nu.
E un proces greu.
Până prind anumite. A fost un moment în care, când cu fracțiile, de o ceru până seara târziu.
Avem momente de astea, inclusiv în care cer să facă lucruri care ne surprind și nouă ni se par plictisitoare. Deci pentru că studiem în limba engleză, avem destul de multe mai multe materii care se concentrează pe studiul limbii. Avem phonics, avem spelling, reading, writing și toate astea îs mai plictisitoare, deci ăsta e adevărul. Și atunci încercăm la începutul anului să le parcurgem, să le facem, nu le lăsăm la o parte, ca să ne rămână...
La începutul zilei
și începutul anului în același timp, pentru că noi, de exemplu, acum în aprilie am terminat matematică, phonics, toate astea care țin de
limba,
scris și de, da, stilul ăsta plictisitor, să stai la masă și efectiv să exersezi.
Am terminat manualele, asta nu înseamnă că nu mai exersează din când în când, dar curicula
am terminat
este
materia
finalizată.
Din curicula pe care o avem. Noi avem foarte multe extra materiale și cumva de aia vrem și să le terminăm pe astea din curicula pe care noi ne-am ales-o și vrem să o parcurgem, considerăm că e foarte bună și utilă, dar vrem să ne rămână timp și pentru altele. Deci ăsta e strict timpul ăla în care stai cu cartea în față și înveți conceptele astea.
Fișele.
După care, când încheiem timpul ăsta, de obicei maxim până la ora 1, dar și atunci nu stăm efectiv, să zic, de la ora 9:30 până la ora 1 la masă. Sunt multe întreruperi. Avem încă copii mici, Adamina încă nu împlinit 3 ani. Sunt multe distrageri, multe... Deci nu-i idilic sau ideal ce se întâmplă. De multe ori e foarte greu, trebuie de multe ori să le spui: hai, te rog, stai jos, încearcă să-ți termin ca să poți să te eliberezi. Și îi costisitor, nu vreau să idealizez. Și după ce terminăm partea asta și luăm prânzul, în a doua parte a zilei facem tot felul de activități, de crafturi, citim împreună, facem scenete,
science.
Da, experimente, inclusiv la istorie. Am descoperit o modalitate foarte faină în care să învețe
istoria.
Cu costume, ne facem costume, citim despre un anumit popor pe săptămână și ce mănâncă, care erau obiceiurile.
Apoi avem o carte în care ne rugăm pentru misionarii din țara aia, citim un pic despre ce e acolo, cum, de la Organization Mobilization și cumva toate lucrurile astea se îmbină încât creștinismul sau Bible nu e o materie din viață. Când discutăm despre toate, noi discutăm dintr-o perspectivă creștină, dintr-o paradigmă creștină. Învățăm
și homeschooling-ul
despre...
e un mod de viață, practic. Adică,
exact,
clar, profităm de fiecare ocazie de învățare. Dacă copilul, unul dintre ei, pune o întrebare într-un moment nepotrivit, facem tot posibilul să profităm de momentul ăla și să-i răspundem și să ne oprim din ce facem, să luăm în serios.
Se taie maioneza, învățați chimie, mergeți în călătorie să învață geografie.
Exact, și la bucătărie implicăm, la gătit, la...
Da, exemple mult mai simple. Acum că e perioada asta ploioasă, am ieșit ieri cu copiii înainte de culcare să facem o plimbare și am strâns o grămadă de melci, fiecare și-o strâns melcii lui, o învățat să împartă unul cu altul. Am ajuns acasă, fiecare și-a golit plasa, am căutat care l-are pe cel mai mare, care l-are pe cel mai mic, care cât s-a strâns. După aia i-am pus undeva lângă o baltă în curte și am zis că ok, mergem să ne culcăm, venim mâine dimineață să vedem câți mai sunt, unde sunt. Deci chiar dacă nu pot să zic că am avut o agendă clară, uite ce o să iese din asta, dar inclusiv în joaca respectivă și într-o plimbare, încercăm să nu fie risipite momentele alea.
Să fie semnificativ timpul ăla și o chestie foarte importantă e că încercăm să petrecem mult timp în natură și studiind lucrurile la fața locului. Adunăm insecte, le studiem, facem plimbări prin pădure, mergem în tot fel de locuri ca să vedem lucrurile acolo unde se întâmplă.
Și interesant e că atunci când faci homeschooling ai timp de asta.
Da, da, dacă copilul ți este răpit 6 ore, da, după care ți este din nou răpit ca să faci completarea la ceea ce n-a făcut la școală și după aia alte 2 ore cheltuieli și nu mai pun lângă astea drumurile prin trafic într-un oraș cum este Clujul, drumul dus întors, grija pentru protecția lui gătitul, pe drum dacă vine așa, uniforme, fondul școlii și așa mai departe. Celelalte complicații sună foarte fascinant ce spuneți voi. 2 impedimente văd. Deci se apropie ora culcării, înțeleg, la culcare bănuiesc că le știți din nou scriptura și o luați de la cap.
Sau diferite cărți,
sau diferite povești, romane. Citim mult și povești și tot felul încercăm să le selectăm.
Am să măresc un pic ritmul pentru că emisiunea noastră e destul de scurtă pentru subiectul atât de complex și sunt câteva lucruri care sunt esențiale de clarificat pentru telespectatorii noștri. Sună foarte fascinant. Ce va face un cuplu în care amândoi vor să profeseze? Ce face un cuplu care nu poate folosi limba engleză pe cum o folosiți voi? Deci unul din părinții s-a sacrificat în mod clar, da? Sacrificat, pun între ghilimele, pentru că eu am soție casnică
întrebarea
și știu care este beneficiul.
Pe cine sacrificăm, copiii sau unul dintre părinți? Da. Deci cineva va fi sacrificat în societatea noastră.
Nu se poate și ori.
Și aici aș, nu știu, poate aș adresa o întrebare telespectatorilor și părinților care se gândesc la lucrurile astea. Ce realizare sau pe ce treaptă socială și a carierei și
ce fel de succes?
Ce fel de succes, da, de orice gen, te-ar face să te simți că ești împlinit și că ai realizat ceva în lumea asta dacă știi că prețul a fost neglijarea copiilor, a timpului petrecut
să-ți pierzi
cu ei. Exact. Ce anume merită
să fii președinte,
să pui copilul tău la bătaie pentru...
Da, am studiat, ar spune o doamnă și o citez aici. Citez din realitate, nu inventat din citatul. Am studiat 6 ani de medicină, pentru ce? Ca acum să mă duc să cresc copii, copiii poate că pot crește oricum în școală. Ce? Și cu mine școala a făcut un lucru destul de bun. Uitați-vă la mine, am reușit. Am ajuns student de la medicină, termin imediat în anul 6, voi deveni mămică, vor crește și ceilalți copii cum am crescut noi, care e problema?
Problema e că nu le poți avea pe toate în viața asta. Eu nu consider că e o problemă că o femeie își dorește să fie medic sau orice altceva. Întrebarea îi dacă într-adevăr real, în viața reală, îi posibil să le faci pe toate.
Eu mi-aduc aminte că fix asta spunea soția.
Da. Și pentru mine a fost un moment foarte greu. Eu lucram în învățământ chiar la scurt timp după ce am terminat facultatea și de acolo am plecat și mai convinsă că nu e ok ce se întâmplă.
Și cu aceleași idei. Am făcut 12 ani de școală, după aia am
pentru ce mi-am mirosit timpul ăsta? Și acum văd că într-adevăr nu l-am mirosit. Doar că puteam să mă duc acolo să mănânc nervii cu 30 de copii și să mă enervez că îmi dau toate silințele și fac tot ce pot, dar nu reușesc să-i aduc la nivelul la care aș vrea sau să fac tot ce mi-aș dori sau să-mi canalizez toate resursele și informațiile acumulate și așa către copiii mei, care sunt ai mei. Și mi-a dat Dumnezeu mie să, până la urmă, să îmi pese mai mult de ei decât de copiii altora. Ăsta e adevărul.
Cei care ne-am trecut copiii prin școală, chiar prin forme de învățământ bune, zic eu, bune incomparabile cu ce se întâmplă pe piața de învățământ românească, încă avem acest regret. Ce ar fi devenit copilul meu dacă? i-aș fi dat mai multă atenție dacă aș fi învățat cu el, fixându-l privire în privire. Da, avem doi copii mari care au reușit și sunt copii reușiți, inteligenți, dar tot timpul mă gândesc ce ar fi fost dacă i-aș fi acordat timpul pe care îl merita, energia pe care o merita, focalizarea pe care o merita. Da, este foarte interesant, de făcut, dar este permis, este legal,
înainte
este
cu engleza și da, după aia sigur. Răspund la partea cu permis. Dacă noi avem așteptări de la un copil mic, ce vârstă are el, clasa 1-a, 4-a, să învețe lucruri pe care eu ca adult nu pot să le învăț, chiar nu trebuie să faci homeschooling, înseamnă că ai o problemă la etaj. Deci e clar, pentru tine nu se aplică. Dar dacă tu nu poți învăța împreună cu el, deci dacă tu poți face lucrul ăsta, faci meditații la engleză, cum, și pur și simplu învățați împreună. Copiii au o capacitate de a învăța foarte rapidă, foarte absorb, mai ales la început limbile. Înveți împreună cu el. Există manualul părintelui și manualul copilului. Pur și simplu, nu e un capăt de lume.
Și întrebarea nu e dacă ești pregătit
acum,
intelectual sau, mă rog, ai abilitățile astea, vorbești perfect limba engleză sau... Întrebarea este dacă ești dispus
să devii să, cu el.
Să da, să mergi alături de el și să înveți cot la cot împreună cu el.
Tu ca adult să înțelegi încât să poți să vorbești cu el despre asta, să-i explici.
Adică... Întrebarea mea este dacă cineva care a luat un bacalaureat în România nu este în stare să călăuzească un copil care are 7 ani.
Ce zice asta despre sistem?
Ce zice asta despre bacalaureatul pe care tocmai l-a luat? Și dacă vrea să-l pună pe copil în același sistem care i-a dat acel bacalaureat, atunci îl călăuzește pe același drum al dezastrului pe care el însuși a mers și pe care îl recunoaște. Deci, acum.
Întrebarea asta funcționează. Cred că descoperă cel mai clar falimentul. Adică după ce ai terminat școala, tu te consideri un lemn de om încât tu nu ești în stare să înveți un copil. No. Și tu îi spui, dacă el trebuie să fie ceva, trebuie să meargă pe unde am mers și eu că uite cum am ajuns, încât nu sunt în stare să-i explic nimic. Deci asta e foarte îngrijorător ca idee.
Și încă o chestie foarte importantă e că de multe ori avem mulți prieteni cărora le surâde ideea sau cumva le place. Zic că da, e bine ce facem noi, dar uite, tu ai studiat fix limba engleză, ești foarte pregătită pe asta, traduci cărți, ai și predat, mă rog, ești în altă postură decât mine și totuși ce vreau să zic legat de asta e că da, ok, eu am studiat limba engleză, poate că poți să-l învăț mai repede decât ai putea tu face, dar nici eu nu sunt doctor în matematică sau în fizică sau în toate celelalte lucruri, că noi nu facem numai engleză. Și eu va trebui să ies din zona mea de confort și să învăț împreună cu el multe lucruri. Plus că
nu
copilul devine
trebui, se întâmplă
autodidact.
Învățăm...
El o să mă depășească pe multe planuri. Și... Informația existentă și care îi se poate pune la dispoziție.
Și aici chiar
foarte...
aș vrea să punctez ceva. Ale tăi în clasa a doua, eu am făcut din clasa a doua până la facultate, nu până în liceu, engleză, iar în clasa a doua vorbește mai bine ca mine. Și eu traduc oameni și se zice că știu să vorbesc engleză foarte bine. Și am ajuns să o întreb eu pe ea cum îi. Deci e o foarte mare diferență. Nu numai te depășește mult mai repede dacă faci cum trebuie și tu înveți o grămadă de lucruri. Deci
de
am început
copil.
Să mă obișnuiesc în clasa a doua deja să spun, tati, nu știu. Hai să vedem.
Da, și hai e foarte important.
Te smerește.
E foarte important să-i pui la dispoziție toate resursele astea, care sunt foarte diverse și faine. Și noi am adunat de-a lungul timpului resurse cât să înveți în 5 vieți de om. Deci nu e problema că nu ai informație. Sunt site-uri pe internet unde în fiecare zi ți se dau resurse gratuite. Sunt atâtea cărți, atâtea videouri, atâtea... Deci nu ducem lipsă de informație.
Mai ales
întrebarea
acolo,
este,
mai ales
vrei? Ăsta e prețul pe care îl plătești.
Inclusiv la universitate, cele mai vestite universități din lume, Stanford, Harvard, Oxford, au început să-și pună cursurile online. Deci tu poți să înveți de la cei mai buni profesori din lume, gratis, pe internet. Și să te întrebi cum o să fac față. Există, de exemplu, pe matematică prof online, un profesor din România care a pus de la clasa, nu știu, 1-a, 2-a până la liceu toate orele online gratis. Sunt resurse pe site-ul Ministerului Educației din România, sunt manuale digitale online gratis, pe care tu poți să le parcurgi pe fiecare an, fiecare materie, 4-5 variante. Deci nu cred pur și simplu că spui, păi da, dar eu nu știu engleză, să fac el matematică în engleză, dar 3 plus 2 face altă, altfel în engleză, știi? Adică tu fă matematică cu el.
Da, cumva asta mi se pare doar un pretext.
Nu, este un pretext pentru lipsa curajului. Există, exact. Este un... Trebuie să admiteți că îți trebuie o doză de curaj. Noi suntem dependenți de...
Stătuc.
Nu numai, de opiniile celor din jur. De stat e una, dar când or să audă mama și cu tata, bunicilor, copiilor, că îi nenorocesc, când o să audă prietenii mei cei mai buni cu care noi socializăm, că fac o chestie ca asta, ce o să zică ei? Deci, dincolo, din discuțiile mele cu părinți care au fost la milimetri de a începe homeschooling, aveau și cunoștințe de limba engleză, intelectual dotați amândoi, ba chiar gata ca unul dintre ei să se sacrifice pentru 10 ani, că mai mult nu-ți trebuie, 10-12 ani și o profesie o poți relua, era această frică, mai ales la noi, la români, ce o să spună ceilalți. Această frică este ascunsă sub diferite alte întrebări. Una dintre cele care tot revin este, și poate pentru unii chiar ca ușurare, este legal? Dacă nu e legal, nu vrem să facem nimic ilegal. De parcă nu conduci cu 70 km la oră pe 50. Deci, dintr-o dată, avem de-a face cu un respect față de stat.
Roman 13 devine model.
Dintr-o dată avem de-a face cu o submisivitate din asta extremă. Nu vrem să facem nimic care este neconform. Haideți să lămurim un pic. La un moment dat ai avut o intervenție la o televiziune legată de... această discuție, exact această discuție, dacă poți să ne...
C-era un domn avocat care a scris o întrebare către minister. Ministerul de multe ori dă răspunsuri conflictuale și eu am fost invitat din partea Asociației Homeschooling România să spun poziția noastră și am încercat să demonstrez că domnul avocat nu știe despre ce vorbește, nu cunoaște nici măcar un singur caz de homeschooler, nici care să fie avut probleme la echivalare, nici care nu. Întrebarea nu era dacă este legal, întrebarea era dacă sunt recunoscute. Deci nici măcar nu se pune întrebarea de legal. Ca să fie ilegal, trebuie să existe o lege care interzice și apoi să existe niște consecințe dacă o încalci. Corect. În România este obligatorie educația, nu școlarizarea. De-aia avem școli publice, apoi avem private, avem confesionale, avem școli internaționale care urmează cu totul alte curricule și una dintre opțiuni este învățământul la distanță. Atât timp cât România recunoaște alte sisteme de învățământ din lume și este semnătarea unor tratate de genul acesta, nu are niciun fel de competențe în a respinge celelalte ministere care emit diplome exact ca și noi, pe care a semnat că le va recunoaște. În urma emisiunii respective, după ce a fost dată pe sticlă, în ziua respectivă mă sună o doamnă de la inspectorat care lucra de 17 ani în comisia de echivalări și de 30 de ani predă. Și o căuta pe internet până o găsi numărul meu și îmi zice, domnule, am sunat să zic că ai dreptate. Și uite, eu fac echivalările, am numărul ei, trebuie să mă întâlnesc cu ea în București, chiar m-a invitat să merg să cunosc și secretarul de stat, să cunosc persoane din cadrul guvernului, din cadrul ministerului, care sunt interesați de homeschooling. Și mi-a spus, uite, cu o săptămână în urmă, eu am echivalat diplomele unei familie de homeschooler din state. Și pe noua lege, care chiar am publicat-o la mine pe Facebook, să o citească omul să înțeleagă singur, România nu are, doamna a zis așa, dacă vine cu o diplomă de clasa 8-a pe care scrie muzică și sport, eu o echivalez. Nu am ce să comentez. Pentru că când noi mergem într-o altă țară și să nu uităm că suntem după Siria locul 2 la plecatul din țară, noi vrem ca diplomele noastre să fie recunoscute. Și când te muți înapoi din Spania înapoi în România, vrei ca ce ai studiat acolo să fie recunoscut aici.
Corect.
Și așa că tu ca homeschooler vii cu o diplomă recunoscută de un stat, dacă ești în una din statele Americii sau ești în Ungaria sau Anglia, care este acreditată de propriul lor sistem educațional. acolo se încheie discuția.
Asta înseamnă că ai voștri copii totuși sunt înregistrați normal într-o instituție care produce o foaie matricolă.
Normal.
Pentru că baza acestui demers legal, care se numește echivalare, stă pe temelia, este o foaie matricolă. Cum rezultă această foaie matricolă în cazul vostru?
Deci noi avem o școală la care suntem înscriși. La începutul anului introducem toate materiile pe care le studiem, care sunt resursele, adică manualele sau...
Deci
de
avem
unde...
materii obligatorii, trebuie să obligatoriu să facem anumite
deci avem
materii.
Niște câmpuri care nu avem... mă lasă opțional.
Avem libertatea
matematică opțional.
De a ne selecta...
Școală care vă și... Trebuie să menționez pentru telespectatorii noștri că sunt școli, unele școli sunt și specializate chiar pe oferirea acestui serviciu
da
pentru homeschoolări.
Da.
Deci această școală vă oferă niște câmpuri obligatorii și de asemenea...
Dar ei au și școlile lor. Deci da, ei sunt o rețea de vreo 10.000 de școli care au propria lor curiculă și după care au doar pentru homeschooler curiculă. Sunt alte școli umbrelă care folosesc de la ei curicula. Deci au diferite nivele. Au școală, cum ar veni școală privată, apoi au școală privată la care vin homeschooleri și apoi au curicula pentru alte școli.
Asta e școala de unde ne-am luat manualele, dar noi ne-am înscris la o școală care, cel puțin așa ne-am gândit noi că în primii ani vrem să avem totuși o anumită flexibilitate. Deci noi ne-am ales manualele, curicula de la școala asta care îți oferă și inclusiv online servicii.
Cursuri,
dar am zis că în primii ani e mai ok pentru copil să nu fie stresat cu teste și cu evaluări peste evaluări, pentru că, într-adevăr, așa este la școala cealaltă. Urmând ca pe măsură ce înaintează să mergem către un sistem tot mai structurat și cu teste și cu...
Dar ce asta este structurat? Adică în
școala respectivă vă și verifică pe voi, da? Pentru că trebuie aici să-mi exprim una dintre frici, una dintre îndoielile mele personale, ca unul care promovez homeschooling-ul. Homeschooling-ul nu e pentru toată lumea. Ai un părinte alcoolic, abuziv, o mamă abuzată și la rândul ei, presată de diferite responsabilități în medii în care acest lucru nu se poate face. Sau sunt părinți care nu știu la ce s-au angajat, care au pornit cu un optimism extrem
romantic,
da, și au zis, da, facem și sunt neglijenți, nu fac copii, e copilul n-are chef azi. E, atunci, cred că rolul unei asemenea școli este și de a sta cu ochii pe părinte ca să-l urmărească, să-l responsabilizeze și să dea socoteală. Pentru că va trebui să dăm socoteală când dăm testele pentru copii, când dăm notele, când raportăm rezultatele.
Dar vreau să adaug o chestie că... Ca și părinte care faci homeschooling și se duci copiii acasă, nu vrei să stai singur, cel puțin dacă e în serios chemarea ta și slujba pe care, la care te-ai angajat. Nu vrei să stai singur craca de sub picioare, adică pe noi. Acum școala nu ne verifică la modul ăla să vadă, dacă am, că tocmai de aia spuneam, nu avem test, testele le dau eu fără ca copilul să știe că-i test, să nu fie stresat că uite acum dacă nu...
Scoateți o foaie de hârtie.
Exact, exact. Deci noi testăm pe copii,
stomat,
dar nu spunându-le acum stai la masă și vezi că-i test și ca să fim siguri că are și emoții și nu face bine, nu se descurcă. Ce am vrut să zic e că noi nu trecem mai departe până nu știe copilul conceptele respective, că nu avem niciun interes să ne mințim și să zicem, oh, hai să parcurgem mai repede și
ei, la noi mergem mai departe.
Da,
deci
sau,
stăm și
sau doar
insistăm,
să trimitem niște note la școala.
Da, exact,
mamă.
Insistăm pe un lucru, poate unele materii le terminăm în aprilie, poate altele ne ducem cu ele până în septembrie, până când e nevoie, pentru că nu ne spune nimeni acum gata, te-ai oprit și dacă nu știi, acum îi bai. Deci mergem în ritmul lor. Ok, o chestie nu o înțeles-o, insistăm pe ea până când o înțelege și abia apoi trecem mai departe. Dar există într-adevăr și extrema asta în care unii părinți poate nici nu își înscriu copiii la nicio școală și fac școala vieții sau cum s-ar zice. Deci fac doar ce le vine, cum le vine și așa. Noi nu promovăm și nici nu suntem de acord cu o asemenea abordare. Clar îți trebuie structură, disciplină, tu trebuie să fii disciplinat și să știi că e muncă.
Am vrut să ating acest aspect pentru că, din păcate, conceptului de homeschooling s-au făcut mari de servicii din partea unora care au cu totul alte concepții de viață, au cu totul alte
paradigme
și au compromis ideea de educație acasă făcând tocmai lucruri de genul ăsta. Adică homeschooling-ul nu este doar să-l înveți pe copil să vâneze, să mănânce vegan sau să învețe să pescuiască și cam atât. Sunt importante acestea exact. În procesul de formare, dar homeschooling-ul înseamnă homeschooling, școală acasă, dar școală.
Da, exact. Tocmai despre asta spuneam, că e nevoie de un echilibru între structură și spontaneitate.
Dar și în cealaltă extremă, noi nu facem școala tipică de acolo în care îi pun copiii în bani și soția. Deci trebuie să Luther zicea că noi suntem ca un călăreț beat, cădem fie pe partea ca lui, fie pe cealaltă. Noi, cum suntem înclinați foarte mult spre structură, trebuie să ne luptăm pe flexibilitate, pe ieșit în afară, pe alte lucruri care, în mod normal, din cum suntem noi construiți și soția care vine din sistem și asta o tot învățat.
O trebuie să mă debarasez de foarte multe lucruri.
Ca la
să
noi alta era problema.
Exact.
Nu că n-ai structură. E că își făcea plan de lecție pentru fiecare. Deci aveam alte probleme. Altul care vede că el îi... De-aia am și ales o școală care să fie un pic mai flexibilă, încât noi să ne luăm câte materii pe lângă alea, câte materii mai vrem, să putem face și muzică. Și altul care știe că e împrăștiat și el nu-i structurat. Ok, ia-ți o școală care să te țină mai strâns. Și sunt școli la care inclusiv examenul tu nu-l dai cu părintele, îl dai cu profesorii de acolo. Deci homeschooling îți oferă libertatea asta. Dar tu ca părinte trebuie să fii onest în fața lui Dumnezeu, în fața copiilor tăi. Cine ești tu în primul rând? Sunt școli, chiar avem niște prieteni comuni care sunt înscriși la o școală unde prima oară testează părinții. Părinții sunt acreditați ca profesori și apoi ei pot preda și pot evalua. Dar prima oară știu cartea aia groasă și scumpă pe care trebuie să treacă și aveau ei emoții.
Da, da, da.
Deci
da.
Sunt diferite variante, ca să zic așa.
E o paletă mai largă. Important e să ai echilibru ăsta, să nu te lași nici să fii leneș și după cum vine fiecare zi, să nu dai nici în extremismul ăla de dacă nu e așa
copii
atunci.
Bolnav. Da, noi avem de plecat. Da. Ce facem? Că scrie pe program. Trebuie făcut cu ei. Și atunci ai o zi în care citim mai mult.
Să fac alte activități.
Și... Exact.
Da.
Din păcate, timpul emisiunii noastre s-a apropiat de final. Ce ați dori să le transmiteți tinerilor părinți care au copii, probabil în jurul vârstei 2-3 ani și se frământă cu acest lucru? Sunt din ce în ce mai multe familii tinere care se frământă cu acest lucru. Un ultim sfat și din partea unuia și din partea celuilalt. Ce le-ați spune? Ce spune Agnia mămicilor? Ce spune tăticilor Mădălin?
Mă gândeam la ce a spus mai devreme cu regretele pe care mulți părinți le simt de la un anumit moment legat de faptul că n-au petrecut destul timp cu copilul și că și-au irosit mult timp pe care puteau să îl investească în ei. Și mă gândeam dacă tu ca părinte te-ai putea uita în ochii copilului tău și să îi spui, știi, am auzit despre lucrurile astea, într-adevăr, în sinea mea mi s-au părut bune și poate am avut și dorința să le fac, dar ceva ăsta a fost mai important. Fiecare pune... completează spațiul, ce anume este cevaul ăla.
Consideră că nu meriți. Trist. Ce sfat aș da eu taților să nu fie ei cei care împing în față ideea de homeschooling, pentru că realitatea e că povara va fi mai mare pe mamă. Să-și dea seama că ei trebuie să se implice, nu doar să zică dau și-l homeschool și să fie a 11-a poruncă. Homeschooling-ul nu salvează oameni. Tot Hristos trebuie să mântuiască copilul ăla.
Da.
Dar voi aveți ocazia să fiți evanghelii fața lor, să învățați să se pocăiască, să vă pocăiți față de ei, că o să greșiți cu siguranță, să vadă un exemplu de pocăință în primul rând, nu de sfințenie, ca aia din păcate numai la Iisus și la Dumnezeu să vadă. O să vadă și o sfințenie care crește, care se dezvoltă, dar care are componenta pocăinței. Dea seama că nu o să poată să trăiască la fel de bine cum trăiesc cu două salarii, să trebuiască să fie anumite modificări și că povara susținerii și întreținerii familiei va fi mai mare pe tată și asta implică niște hotărâri, niște costuri, niște momentul în care decideți să faceți homeschooling, să fiți conștienți că unele lucruri se schimbe și trebuie să vă faceți, cum spune Domnul Iisus, calculele. Nimeni nu se apucă să zidească un turn și la jumate să se lase, pentru că nu mai bulversează copiii. Gândiți-vă, nu o să mai mergem poate în concediu unde am vrut tot timpul, nu o să mai avem poate hainele care am vrut. Dar întrebarea de bază care trebuie să o pui este, merită
copilul meu
asta? Uite-te în ochii lui, uite-te, tu știi ce simți pentru el, știi? Și pur și simplu întreabă-te, ok, cariera mea, nu știu, micile plăceri ale vieții și apoi că o să dai socoteală, cum spune în Maleahi, că Dumnezeu cere o sămânță dumnezească de la noi. Copilul ăla poate o să ajungă medic, dacă poate o să ajungă avocat, orice ar ajunge. Nu-i vorba despre ce faci în viață, ci despre sufletul lui. Dacă tu o să dai socoteală înaintea lui Dumnezeu de sufletul lui.
Și aș mai adăuga un ultim lucru pentru părinții care nu se simt destul de calificați ca să facă treaba asta. Aș vrea să spun că nu intelectul sau informația pe care o deții te califică, ci faptul că tu îți iubești copilul mai mult decât oricine pe lumea asta, decât orice altă persoană, oricât de intelectual ar fi, decât orice altă instituție, oricât de bine intenționat ar fi. Ceea ce te califică este că pe copilul și pe copiii tăi, tu ești cel care îi iubești mai mult decât oricine. Și asta te califică.
Și noi oricum ca țară nu suntem foarte bine, dacă te uiți un pic ce note sunt la BAC, ce note sunt la profesor, la titularizări, deci nu suntem niște creiere geniale care se plimbă pe tot locul, retenția în forța de muncă, se plânge orice firmă în lumea asta că este tot mai slab educați, nu știu să înțeleagă instrucțiunile de utilizare a unui utilaj, așa că tu nu crești un creier.
Iar universitățile mari din Statele Unite deja sunt în headhunting, adică vânează capete de homeschooleri.
Da.
Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul vostru, v-ați lăsat copiii în grija altui părinte care promovează homeschooling-ul. Vă mai pot contacta persoane care doresc, vă pot contacta pe Facebook
nu.
Eventual, să întrebe dacă mai au întrebări. Aș vrea să lăsăm o ușă deschisă pentru cei care mai au întrebări și pentru cei care își pot ventila spaimele. Noi înșine, ca familie, am trecut printr-o experiență interesantă. Avem doi copii care au trecut printr-o școală creștină și la un moment dat, după ce am înțeles beneficiile homeschooling-ului, repet, apreciez foarte mult ce a făcut școala respectivă pentru copiii noștri, pentru amândoi copiii, dar am zis așa într-o doară, dacă Dumnezeu ne-ar mai da un copil, am face homeschooling. Și când Dumnezeu are simțul umorului, ne-a mai dat un copil, care acum are 3 ani și jumătate, și deja am început să facem homeschooling cu el. Pentru asta am făcut într-adevăr schimbări mari. Ne-am vândut apartament, am cumpărat pământ la țară, ne mutăm, am făcut foarte multe schimbări în viața noastră, unele foarte inconfortabile, ne-am aruncat într-o aventură, dar credem că merită. O să vedem dacă, uitându-ne peste ani, vom avea regrete sau nu. Repet o idee la final. Dragi telespectatori, cei care sunteți creștini și căutați răspunsuri, un lucru vrem să subliniem. Homeschooling-ul nu mântuie. Suntem mântuiți prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Acesta am vrut să fie foarte clar. Nu vă puneți cumva speranțele că mântuirea va veni prin schimbarea sistemului educațional. Da, noi putem să ne educăm copiii și responsabilitatea noastră. Mântuirea este doar a lui Dumnezeu. Vă mulțumim.
Amin. Mulțumim.
Mulțumim și noi.